Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš lēmumu par minimālās algas celšanu vērtē divējādi. No vienas puses aug cenas un inflācija, tāpēc minimālās algas palielināšana ir svarīga. No otras puses šis jautājums bijis jāskata valdībā līdz ar nākamā gada budžeta veidošanu.
Ja viss būtu tik vienkārši, ka ar administratīvu metodu paceļot minimālo algu, tā ekonomika sakārtojās, diemžēl jau tā nav. Jāspēj saražot produkts vai jāsniedz tas pakalpojums, tā nauda jānopelna un tad to viņi var samaksāt darba algās. Un tā eksporta tirgus iekarošana, īpaši šajā brīdī, viņa nav no tām vienkāršākajām, zinot to, ka papildus jau ir milzīgi pieaugušās elektroenerģijas izmaksas, gāzes izmaksas, apkurs izmaksas un tā tālāk un tā joprojām. Un Rīgā tas ir mazāks sitiens, bet būs īpaši jau reģionos uzņēmumi, kur pietiekami liela daļa ir šīm te minimālajām algām un ceļot šo te minimālās algas likmi daudziem uzņēmiem. Tas būs ļoti nozīmīgs izaicinājums, kā vispār izdzīvot. Ja ir patiesa vēlme palīdzēt iedzīvotājiem, tad labāks virziens ir komplektā celt neapliekamo minimumu, kad vienkārši cilvēkiem vairāk naudas paliek uz rokas.
Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Gints Kaminskis norāda, minimālās algas celšana līdz 620 eiro mēnesī no pašvaldību budžeta izmaksās papildus 35 miljonus eiro, bet atalgojums jāceļ arī tiem speciālistiem, kuru algas nav daudz lielākas par minimālo algu.
Pirmkārt, protams, redzot inflāciju, kāda šobrīd ir, tiem, kas saņem minimālās algas, cilvēkiem ir gan grūti veikt nepieciešamos maksājumus, tai skaitā arī nopirkt nepieciešamos pārtikas produktus un minimālās algas celšana ir nepieciešama. Vienlaicīgi jāsaka, ka pašvaldībās uz minimālu algu tiek nodarbināti gana daudz darbinieku. Ja minimāla alga ar 1. janvāri ir 620 eiro, tikai lai nodrošinātu visiem tiem, kam ir līdz šī minimālajai algai jāpaceļ, vairāk kā 34 miljoni prasa papildus pašvaldību budžetos. Jārunā noteikti arī par neapliekamo minimumu, tas jādara kompleksi arī pārējiem darbiniekiem, kas strādā ikdienā pašvaldībās. Protams, vērtējot, vai ir iespējams kādu samazināt vai optimizēt, ir speciālisti vai tie biblioteka vadītāji, kultūras darbinieki, tie, kam arī jau tās algas ir faktiski jau ir ļoti pietuvojušās minimālajām algām. Arī šiem darbiniekiem atalgojums noteikti ir jāceļ uz augšu, un tas prasīs vēl papildus līdzekļus pašvaldību budžetos.
Valsts kontrolas pārstāvi norādījuši, ka vajadzētu strādāt efektīvi, un divu cilvēku vietā, kas strādā ar minimālo algu, vajadzētu nodarbināt vienu ar lielāku algu un lielāku atbildību. Latvijas Bankas ekonomists Andrejs Migunovs vērtē, ka minimālā alga ir jāceļ, un tas arī palīdzēs samazināt ienākumu plaisu starp iedzīvotājiem, bet tas jādara pakāpeniski.
Ja mēs palielināsim minimālās algas pārāk daudz, tad tas nozīmē, ka faktiski uzņēmums, piemēram, neveiks kaut kādas investīcijas un tad tālākā laikā zaudēs kaut kādam efektīvākām uzņēmumam, kas spēj piedāvāt kaut ko kvalitatīvāku un lētāku. Dažās nozarēs, kur bija grūti laiki, piemēram, viesmīlības nozare, kas cieta no Covid, gan no ģeopolitiskiem notikumiem, viņi varētu izskatīt kaut kādu iespēju pat atlaist darbiniekus, lai spētu maksāt to minimālo algu pārējiem. Tur varētu būt pretējais efekts, ka valdība mēģina palielināt ienākumus tiem cilvēkiem, kas pelna mazāk, bet rezultātā varētu būt tā, ka daļa no tiem cilvēkiem paliks bez ienākumiem vispār. Mēs, protams, varētu uzreiz tur pateikt, ka minimālā alga tur ir 1000 vai pat vairāk, bet uzņēmumi vienkārši nespēs to algu nodrošināt. Viņi zaudēs gan konkurētspējā, gan maksātspējā.
Eiropas parlaments šoruden pieņēma direktīvu par adekvātu minimālo atalgojumu. Minimālo algu katra dalība valsts noteiks pati, bet divu gadu laikā minimālai algai jābūt 50% apmērā no vidējās bruto algas valstī. Šobrīd lielākā minimālā alga Eiropas Savienībā ir Luksemburgā 2257 eiro mēnesī, bet zemākā Bulgārijā 332 eiro. Līdz šim Latvijā minimālā alga bija otra zemākā Eiropas Savienībā 500 eiro mēnesī, nākamgad tātad būs 620 eiro mēnesī. Daina Zalamane, Latvijas radio.